Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, mă bucur mult să fiu în această seară de sărbătoare, aici la Philadelphia, în Paris, și să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc conducerii bisericii pentru invitația pe care mi-au făcut-o și vă mulțumesc tuturor pentru primirea pe care mi-o faceți. Chiar dacă n-ați vorbit și n-ați declarat nimic, sunt lucruri care se simt, pentru că noi nu suntem doar tină. Suntem mult mai mult decât țărână. Omul este o ființă tripartită. E format din trup, suflet și duh. Și de multe ori nu-i nevoie să vorbim și să auzim, pentru că simțim ceea ce gândesc frații și le înțelegem atitudinile pe care le au față de noi. Vă aduc salutări sfinte din România, în mod deosebit de la Arad, de la Biserica Gloria. Dar nu numai de la Biserica Gloria, ci de la toate bisericile în care am slujit în ultima vreme. Vă aduc salutări și de la frații slujitori pe care i-am întâlnit săptămâna trecută la Cluj, la o frumoasă conferință de misiune. M-am bucurat să întâlnesc patru frați de aici, de la Philadelphia, pe fratele păstor Dorel Creța și alți slujitori împreună cu el. Atunci mi-am dat seama că această biserică are în vedere misiunea. Azi dimineața am fost la Biserica Lumina Lumii și din ce am auzit și am văzut, am realizat că și ei sunt interesați de misiune. Probabil mai mult decât noi din România, sau cel puțin cum am fost cu câțiva ani în urmă. Pentru că în ultima vreme, bisericile pentecostale din România, cultul pentecostal din România, pune mare accent pe evangelizare și misiune. Și vreau să vă spun că avem două proiecte pe care, omenește vorbind, este imposibil să le realizăm. Dar dacă avem în vedere promisiunea Domnului Iisus și însoțirea Duhului Sfânt, proiectele acestea sunt realizabile. Ne-am propus ca până în anul 2022, când se vor împlini 100 de ani de la deschiderea primei biserici pentecostale, să plantăm biserici pentecostale în toate localitățile din România care au cel puțin 10.000 de locuitori. Și e vorba de vreo 100 de localități. Departamentul nostru de evangelizare și misiune a făcut studii, zic eu, serioase, a adus niște rezultate la Consiliul Bisericesc, a venit cu propunerea aceasta, cu proiectul acesta și noi ne l-am însușit și cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca să realizăm acest proiect. Apoi tot până în anul în care vom vorbi despre centenarul cultului pentecostal, a vrea să avem 200 de misionari. Avem acum aproape 60. 200 de misionari care să ducă vestea bună Evangheliei în țări cu o cultură diferită. În mod deosebit între musulmani, budiști, hinduși, în țările ateiste. Rugați-vă împreună cu noi să se realizeze aceste proiecte. Pentru că, din câte înțeleg eu, după Roman 11:25, trebuie să intre în mântuire numărul de plin al neamurilor, pe care nu-l cunoaștem. Înainte ca să sune arhanghelul din trâmbiță, înainte ca morții să învieze nesupuși putrezirii, înainte ca sfinții care vor fi în viață să fie transformați la o clipeală de ochi, trebuie să se realizeze numărul acesta. Să intre în mântuire numărul de plin al neamurilor și apoi va avea loc răpirea, evenimentul evenimentelor, evenimentul pe care îl așteptăm și pentru care ne rugăm. Amin. Și Duhul și Mireasa zic vino. Amin. Și cine aude să zică vino, Doamne Iisuse. Amin. Domnul să binecuvânteze Philadelphia. Amin. Domnul să binecuvânteze toate bisericile. pentecostale române de aici, din zona Parisului. Domnul să binecuvânteze românii și bisericile românești de pretutindeni. Domnul să-și binecuvânteze biserica, iar pe noi să ne ajute să facem tot ce știm și tot ce putem, să punem totul în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că asta rămâne. Înainte ca să transmit mesajul din cuvânt și înainte ca să citesc un text din cuvântul lui Dumnezeu, vă rog încă o dată să primiți salutările sfinte pe care vi le-am adus, pe care vi le transmit. Vreau să vă spun de asemenea că și fratele păstor Pavel Tipei vă salută prin mine numele Domnului Iisus. L-am întâlnit vineri și am spus că dacă Domnul mi ajută, astăzi voi fi la Paris și a spus, transmite salutări fraților, surorilor, bisericilor și din partea mea în numele Mântuitorului și fac lucrul acesta cu toată dragostea. Și Domnul să vă dea mult har, pentru că știți că lui Pavel Domnul i-a spus, harul meu îți este de ajuns, amin. Iar acum vă invit să vă ridicați și pe lângă textul din Fapte 2 pe care l-a citit fratele păstor Grigore Creța, aș vrea să mai citesc 7 versete din Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu primul verset, pagina 1080 în Biblia, traducerea Cornilescu. Fapte 19, primele 7 versete. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, astăzi sărbătorim Rusaliile. Rusaliile este un termen pe care poporul român l-a adoptat pentru această mare și frumoasă sărbătoare creștină. În Sfânta Scriptură, sărbătoarea este numită Cinzecimea. Sărbătoarea Cinzecimii este o sărbătoare veche. Vă va uimi ce vă spun. E o sărbătoare care se sărbătorește într-un fel sau altul de mai bine de 3400 de ani. E adevărat că noi sărbătorim ceea ce s-a întâmplat 2000 de ani în urmă la Ierusalim cu cei 120 care erau în stăruință de 10 zile. Dar atunci când cei 120 au fost umpluți cu Duhul Sfânt, sărbătoarea Cinzecimii avea o vechime de mai bine de 1400 de ani. În legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel pe muntele Sinai, a prevăzut și o astfel de sărbătoare. Sărbătoarea Cinzecimii. La 7 săptămâni sau la 50 de zile după sărbătoarea Paștelor. Și poporul lui Dumnezeu, poporul ales, poporul evreu, trebuia neapărat să sărbătorească și Paștele, și Cinzecimea, și sărbătoarea Corturilor, și celelalte sărbători. Dar dintre toate, acestea trei erau mai importante. Paștele, Cinzecimea și sărbătoarea Corturilor. Și evreii evlavioși căutau să țină prasnicele acestea. Așa se face că atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, la Ierusalim erau foarte mulți evrei veniți din diaspora. Pentru că cei care țineau legea aveau în vedere să se prezinte înaintea Domnului în mod deosebit de 3 ori pe an, citim în Deuteronom. Și erau foarte mulți iudei veniți din afara Iudeii atunci când s-a coborât Duhul Sfânt. Și Domnul este acela care a făcut semne deosebite, a mișcat mii de inimi și a adus pe aceia care au venit să sărbătorească cincizecimea la templu, la odaia de sus, unde la un moment dat, Domnul Iisus a împlinit făgăduința pe care a făcut-o. Și ați auzit citindu-se din Fapte, capitolul 2, că deodată s-a auzit un sunet puternic, ca vâjuitul unui vânt puternic. Sunetul venea din cer, a fost auzit în odaia de sus, dar se pare că s-a auzit în tot Ierusalimul. 120 de limbi ca de foc au fost văzute așezându-se peste cei 120 care se rugau și așteptau de 10 zile. Sunetul impresionează urechea. Limbile de foc au impresionat ochiul. Și datorită sunetului și datorită focului care a fost văzut, mii de iudei au venit de la templu la odaia de sus să vadă ce se întâmplă. Și într-adevăr s-au întâmplat lucruri extraordinare. Lucruri care în istoria planetei nu s-au mai întâmplat niciodată. Sunet puternic, limbi ca de foc, mulțime adunate acolo să vadă ce-a făcut Dumnezeu, ce-a făcut Iahve, cum spuneau evreii. Au văzut, au rămas încremeniți, după aceea au ascultat explicația marelui apostol Petru. Și acolo, dragii mei, în ziua cincizecimii, Dumnezeu a schimbat, a dat alt sens acestei sărbători. Biblia spune la Evrei, capitolul 10, că legea are umbra bunurilor viitoare, nu adevărata înfățișare a lucrurilor. Ce a fost în Vechiul Testament este umbra lucrurilor din Noul Testament. Și noi sărbătorim cincizecimea, dar altfel decât o sărbătoresc evreii. La sărbătoarea cincizecimii, noi ne aducem aminte de coborârea Duhului Sfânt. Și dacă studiem cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că acolo la Ierusalim au avut loc 3 începuturi. Primul început, dispensațiunea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, și-a schimbat reședința din cer pe pământ. Așa cum a promis Domnul Iisus, Duhul Sfânt a coborât și a venit să ne locuiască pe Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul le-a spus ucenicilor înainte ca să moară pe cruce, și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viac. Al doilea început, Dumnezeu a început o lucrare care n-a existat în Vechiul Testament. Atunci au avut loc primele botezuri cu Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, Dumnezeu a făcut semne și minuni. A vindecat bolnavi, a înviat morți. A fost prorocii extraordinare. Dar niciun botez cu Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu a venit peste profeți, peste anumiți conducători, peste anumiți oameni al lui Dumnezeu care au purtat lupte grele. A venit peste ei și au primit o capacitate deosebită. dar la Rusalii, în ziua cincizecimii, Domnul Iisus a început să boteze cu Duhul Sfânt. Și Fapte 2, versetul 4 spune, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Duhul lui Dumnezeu a luat controlul de plin asupra celor 120. Mintea a fost fără rod și Duhul Sfânt s-a exprimat prin durile lor. Acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu umple credinciosul și îl îmbracă. Iar semnul inițial, dovada exterioară, este vorbirea în alte limbi, limbi pe care credincioșii nu le-au învățat niciodată și nu le cunosc. Dar Duhul Sfânt dă această capacitate extraordinară, credinciosul în momentul botezului cu Duhul Sfânt, să vorbească în alte limbi. Al treilea început, Domnul Iisus și-a întemeiat biserica, despre care a spus, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Trei începuturi. Și vreau să vă spun că lucrurile și astăzi, după 20 de secole, stau tot așa. Duhul lui Dumnezeu e cu noi și lucrează printre noi. Domnul Iisus l-a rugat pe Tatăl. Tatăl a aprobat. Și Duhul Sfânt, una dintre cele trei persoane ale Trinității, ale Sfintei Treime, a venit la noi să ne mângâie. Este Duhul adevărului. Este Duhul care ne călăuzește. Este Duhul care ne împuternicește și ne capacitează pentru lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, atunci a început Domnul să boteze cu Duhul Sfânt și lucrarea continuă până astăzi și va continua până la răpire. Înaintea celor 3.000 cu inimile străpunse, Pavel a spus atunci la odaia de sus, păcătuința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Și când Petru s-a exprimat în felul acesta, avea în vedere dimensiunea timp. Făgăduința e pentru voi cei 3.000 care m-ați întrebat. Făgăduința este pentru copiii voștri, generația viitoare. Și făgăduința este pentru cei ce sunt departe acum, inclusiv pentru noi care trăim în secolul 21, pentru că e clar că Petru se referă la dimensiunea timp. Și apoi Domnul Iisus continuă să zidească biserica. Eu cred că ultimele pietre vii le așează ziditorul în templul acesta spiritual, în clădirea aceasta extraordinară, în anii aceștia de pe urmă. De aceea m-am bucurat de dumneavoastră, mă bucur de românii de pretutindeni care fac evangelizare și cheamă oameni la Hristos. Să ne mobilizăm cu toții cât este ziua, când încă se mai poate, în ciuda societății omenești tot mai secularizate, în ciuda eforturilor și banilor care se cheltuiesc, pentru ca Dumnezeu și Scriptura și Hristos, toate aceste lucruri extraordinare să fie scoase din mintea oamenilor. Noi care știm în cine am crezut, să nu cădem de oboseală, să nu dăm înapoi, să luptăm pentru credința dată Sfinților pentru totdeauna, pentru că încă puțină vreme și Cel ce vine va veni, Maranata, Domnul nostru este aproape. Încă puțin și sfinții vor zbura la cer, dar trebuie să intre în mântuire numărul deplin al neamurilor. A început atunci dispensațiunea Duhului Sfânt, a început Domnul să boteze cu Duhul Sfânt și a început zidirea bisericii. Și aș vrea în minutele următoare să vă dovedesc biblic și istoric faptul că Petru a avut dreptate când a spus: făgăduința e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. În ziua cincizecimii au primit botezul cu Duhul Sfânt cei 120. Apoi cei 3000 care l-au primit pe Domnul Iisus la predica lui Petru au fost botezați în apă, s-au adăugat celor 120 și au format prima biserică creștină. Și au început să stăruiască. Biblia nu spune explicit despre ei că au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar este limpede că au început să stăruiască în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și era limpede care era învățătura apostolilor și stăruința are ca și scop principal botezul cu Duhul Sfânt. După câțiva ani, citim în Fapte 10 și Fapte 11, dar în mod deosebit în Fapte capitolul 10, căsutașul Corneliu, cei din casa lui și prietenii lui apropiați, au primit botezul cu Duhul Sfânt. Cunoașteți vedenile și experiențele extraordinare. Petru împreună cu 6 frați tăiați împrejur, evrei convertiți la creștinism, s-a dus de la Iope până la Cezarea ca să stea de vorbă cu Corneliu și să-i spune mesajul pe care îl are din partea Domnului. Și Biblia spune că în timpul în care Petru predica Evanghelia, Duhul Sfânt s-a coborât peste cei din casa lui Corneliu și au început să vorbească în alte limbi. Și Petru i-a botezat în apă. În Fapte 11 ni se spune că la Ierusalim oarecum apostolii l-au tras la răspundere pe Petru. Petru le-a prezentat experiența din Cezarea și le-a spus: imediat după ce am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început și când i-am auzit vorbind în alte limbi, mi-am adus aminte de cuvintele Domnului care a spus: Ioan a botezat cu apă, iar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. E clar că experiența din Cezarea este aceeași cu experiența de la Ierusalim. În seara aceasta am citit 7 versete din Fapte capitolul 19 care prezintă lucrarea pe care Pavel a făcut-o în Efes, o cetate importantă din Asia Mică. Ce citim în Fapte 19 s-a petrecut la mai bine de 20 de ani, de la ziua cincizecimii. Am putea spune că a fost o împlinire a ceea ce Petru a spus la Rusalii: făgăduința e pentru voi și pentru copiii voștri. Și aș vrea să urmărim și să intrăm puțin în detalii, să vedem lucrarea de la Efes. Pavel a ajuns acolo în cea de-a treia călătorie misionară și Efesul atunci era o cetate însemnată, bogată, dar nu de asta ne ocupăm. Din punct de vedere religios, la Efes acolo erau mai multe convingeri. Erau evrei, erau iudei și iudeii aveau o sinagogă sau cel puțin o sinagogă. Apoi acolo, majoritarii erau aceia care aveau cultul Dianei. Spuneau: chipul zeiței Dianei a căzut din cer, noi avem templul important care protejează chipul ei. Iar la Dimitrie și foarte mulți meșteșugari care făceau temple de argint pentru Diana în miniatură. Deci, păgânism. Apoi erau acolo la Efes oameni care practicau ocultismul, vrăjitoria și erau interesați de alte practici și științe oculte. Și nu în ultimul rând, acolo la Efes, erau și niște ucenici al lui Ioan Botezătorul. Ei se adunau separat. Erau oameni care îl iubeau pe Dumnezeu și căutau sfințirea. Erau oameni care cunoșteau botezul pocăinței și știau de la mentorul lor, de la conducătorul lor, că trebuie să vină cineva care botează cu Duhul Sfânt. Dar până când Pavel a ajuns acolo, n-au auzit că evenimentul avusese loc și că Domnul Iisus, despre care mentorul lor a spus, e mai mare decât mine și el va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, a început să boteze. Și vreau să vă atrag atenția asupra felului în care Pavel i-a abordat pe ucenicii lui Ioan Botezătorul. Imediat după ce i-a întâlnit, i-a întrebat: ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Eu de aici înțeleg două lucruri foarte importante. În primul rând, pentru apostol, pentru primul via creștin, era de neconceput ca cineva să nu fie botezat cu Duhul Sfânt. Era de neconceput! Și mai înțeleg un lucru. Și atunci erau unii care nu primeau botezul cu Duhul Sfânt, imediat după ce se întorceau la Domnul, erau botezați în apă. Asta înțeleg eu de aici. Era de neconceput ca cineva să nu primească Duhul Sfânt, să nu fie botezați cu Duhul Sfânt, și de asemenea, nu toți cei care cred în Domnul și în lucrarea Lui primesc botezul cu Duhul Sfânt imediat după convertire sau imediat după botezul în apă, dar trebuie să-l primească mai devreme sau mai târziu. Aceste întrebări ucenicii lui Ioan i-au răspuns în felul următor. N-am auzit că a fost dat Duhul Sfânt. Și Pavel a explicat toate lucrurile. Au primit botezul creștin, apoi Pavel și-a pus mâinile peste ei, au fost botezați cu Duhul Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Iubiții mei ascultători, nu știu dacă sunteți toți penticostali, dar cred că toți îl iubiți pe Domnul și căutați adevărul. Adevărul este unul singur. Hristos este adevărul. Oriunde ne uităm în Sfânta Scriptură, înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare de bază a Duhului Sfânt. În momentul în care cineva e botezat cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt coboară peste el, îl umple, îl îmbracă și botezul cu Duhul Sfânt are trei semne deosebite. O bucurie de negrăit pe care o trăiește cel botezat de Domnul, a doua, vorbirea în alte limbi, este dovada exterioară, după care ne dăm seama că cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt, și apoi un salt spiritual, o schimbare mare în bine, care trebuie să fie observată de toți aceia care în zilele, săptămânile și lunile următoare se uită la acela care este botezat cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi a fost prezentă și este prezentă și în Fapte 2, și în Fapte 10, și în Fapte 19, iar din 1 Corinteni înțelegem că toți cei care erau botezați cu Duhul Sfânt vorbeau în alte limbi și nu mai intru în detalii. După ce Pavel a făcut această reformă religioasă, dacă îi pot spune așa, la Efes, a început lucrarea lui Dumnezeu acolo în această cetate și în final a plantat o importantă biserică. Biblia spune că împreună cu cei 12, Pavel s-a dus în sinagogă pentru că iubea foarte mult pe evrei. Vă aduceți aminte că romanilor le-a scris aproape că sunt gata să fiu anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei trupești. Mereu a început cu frații lui trupești. A intrat în sinagogă, dar acolo au fost probleme. A stat 3 luni și l-a predicat pe Hristos în sinagoga evreiască din Efes. Văzând că nu se mai poate, i-a despărțit pe ucenici, pe ucenicii Domnului de ceilalți. Și apoi 2 ani aproximativ a predicat Evanghelia în școala lui Tiran. Și foarte mulți au auzit mesajul creștin, mesajul mântuirii. Propovădirea lui Pavel era însoțită de semne și de minuni. Așa minuni s-au făcut acolo, încât era suficient ca șorțul și basmale atinse de trupul lui Pavel să fie așezate peste bolnavi, peste demonizați. Bolnavii erau vindecați, demonizații erau eliberați. Și a fost atrasă atenția efesenilor. Vedeți? În următoarea generație erau prezente semnele și minunile. Când Domnul i-a trimis pe ucenicii săi să predice Evanghelia în toată lumea, le-a spus: iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Asta e credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Noi credem și luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dumnezeu nu s-a schimbat. Iisus Hristos este același. Ieri și astăzi și în veci. În El nu-i nici schimbare, nici umbră de mutare. Binecuvântat să-i fie numele. Înălțăm numele Domnului Iisus aici la Philadelphia, în Paris, în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, împreună cu frații din Belgia, de care mă bucur că îi văd și că slujesc împreună cu ei. M-am bucurat așa dimineață, mă bucur și în această dupămasă. Și haideți toți împreună să înălțăm cel mai înalt nume. Numele cel mai înalt este numele lui Iisus Hristos. Despre Domnul a spus Petru, odată ce s-a înălțat la cer prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința și a turnat ce vedeți și auziți. Predicarea lui Pavel la Efes a fost însoțită de semne și minuni. Și a fost o încercare acolo, vă aduc aminte, din partea feciorilor lui Sceva. Erau fiii unui preot iudeu. Au încercat și ei să facă ceva ce a făcut Pavel, să cheme numele lui Iisus. Evident că n-au reușit. Și într-o zi, 2 dintre ei au fost într-o situație foarte grea. Au chemat numele Domnului Iisus, au încercat să elibereze un demonizat folosind numele Domnului. Și Duhul cel rău, care era puternic, a sărit asupra lor, i-a rănit, i-a dezbrăcat. Și lucrul acesta a atras atenția întregii cetăți. Nu oricine poate să spună în numele lui Iisus. Dacă spune și nu-L are pe Iisus și nu este plin de Duhul Sfânt, în cel mai fericit caz nu vor fi rezultate, dar se pot întâmpla nenorociri. Eu am văzut oameni nechemați și neîmputerniciți de Dumnezeu au încercat să cheme numele Domnului și să poruncească demonilor să plece din ființe dominate, captivate de cel rău, și durile au venit asupra lor. Noi nu ne temem, credința este aceeași, credem și în exorcizare, credem în vindecările divine, dar omul potrivit la locul potrivit. Omul chemat, împuternicit de Dumnezeu, trebuie să se roage pentru bolnavi, să-și pune mâinile peste bolnavi, să poruncească demonilor să plece. Și Iisus, care a spus: sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, nu ne va lăsa să fim dați de rușine, nu ne va lăsa să fim singuri. Dumnezeu este cu noi, Emanuel este cu noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Și repede s-a aflat în Efes ce li s-a întâmplat feciorilor lui Sceva. Mulți au crezut în Evanghelie, au primit mântuirea, și cărți de vrăjitorie de 50.000 de arginți au fost aruncate în foc. Până și unii vrăjitori s-au întors la credință. Mulți păgâni de acolo s-au întors la credință. A urmat răscoala argintarului Dimitrie. cunoașteți, nu intru în detalii, timpul zboară. Au fost încercări ale diavolului să intimideze, să zădărnicească lucrarea apostolului și a celorlalți credincioși de la Efes. Dar n-au reușit, pentru că în numele Domnului Iisus, noi suntem întotdeauna mai mult decât biruitori. Mărit să fie Domnul Iisus care a înviat din morți, Domnul care botează cu Duhul Sfânt, Iisus care este capul bisericii, este biruitorul biruitorilor și El a spus să îndrăsnim în numele Lui și vom îndrăsni și avem garanția reușitei și a biruinței. Mărit să-i fie numele! Și acolo s-a întemeiat o biserică puternică. Dar aș vrea să trecem repede prin timp. Pentru că dacă cercetăm profețiile, faptele apostolilor și epistolele, înțelegem că experiența celor de la Ierusalim și a celor care au urmat după ei a fost revărsarea ploii timpurii. Profetul Ioel vorbește de ploaia timpurie și ploaia târzie. Noi, penticostalii care trăim acum, credem că experiența noastră este tot împlinirea profeției lui Ioel și e vorba de revărsarea ploii târzii. Foarte repede vreau să vă spun câteva lucruri care s-au petrecut în istoria creștină. Vedeți, noastră, la început, creștinismul a căpătat o amploare care a uimit lumea întreagă. Milioane au murit ca și martiri. Imaginați-vă cât de mulți au fost. Dar a fost o perioadă care este numită, o perioadă de aproape 1000 de ani, numită de istorici întunericul Evului Mediu. Dar apoi, în secolul al XVI-lea, Dumnezeu a început să lucreze într-un mod deosebit. A început Domnul prin oamenii săi, prin robii săi, să restaureze anumite doctrine creștine foarte importante. Și în secolul XVI a avut loc reforma protestantă, ați auzit despre ea? Prin Martin Luther, prin Calvin, prin Zwingli, prin alți reformatori, Dumnezeu a restaurat învățătura despre mântuire. Și reformatorii au venit și au spus: mântuirea se capătă numai prin credința în Domnul Iisus, au spus numai credința, au spus numai Biblia și așa mai departe. Apoi, imediat în 1525, s-au ridicat anabaptiștii și prin anabaptiști Dumnezeu a restaurat o altă învățătură foarte importantă, botezul în apă. Ei au spus, după ce am fost mântuiți prin credință, trebuie să ne botezăm în apă, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, pentru că așa a poruncit Mântuitorul. Apoi Dumnezeu a restaurat alte învățături, alte doctrine. În principal mă refer la învățătura despre sfințire și apoi la cea despre vindecarea divină. Și au apărut în bisericile protestante oameni care au spus: trebuie să punem accentul pe sfințire, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și în Germania au apărut pietiștii. În biserica anglicană din Anglia au apărut puritanii și oamenii aceștia au pus foarte mare accent pe sfințire. Puritanii, spre exemplu, n-au ieșit din biserica anglicană, au vrut să o schimbe, n-au reușit, evident. Până la urmă au apărut mișcările de sfințire, mai ales în Statele Unite și în Anglia. Și oamenii aceștia spuneau: trebuie să ne sfințim, pentru că fără sfințire nimeni nu-L va vedea pe Domnul, trebuie să eliminăm tot ce e rău și tot ce e păcat din viața noastră. Și din mișcarea de sfințire, dragii mei, a apărut mișcarea penticostală. Aici am vrut să ajung. Ea a apărut chiar la începutul secolului trecut. Există istorici penticostali care consideră că data oficială pentru mișcarea penticostală, 1 ianuarie 1901. Ce s-a întâmplat atunci? La Topeka era o școală biblică în care învățau mai mulți studenți. Și un om al lui Dumnezeu, care a fost cândva metodist, apoi a intrat într-o mișcare de sfințire, pe nume Charles Spurgeon, a organizat această școală. Înainte a avut o școală de vindecare, pentru că a spus, eu cred în vindecările divine și credința este aceeași. După aceea a organizat această școală biblică și se spune că în decembrie 1900, 3 zile a plecat de la școală și s-a dus într-o misiune, s-a dus să predice Evanghelia. Și le-a spus studenților săi, vă rog ca în timpul acesta să studiați Biblia și când mă întorc să vă spuneți părerea, la ce concluzie ajungeți, care este dovada, care este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Și Perham a fost foarte impresionat când s-a întors din misiune, auzindu-i pe toți studenții săi vorbind la unison. Toți au ajuns la concluzia, studiind Faptele Apostolilor, în mod deosebit, că semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Și atunci acest om temător de Dumnezeu le-a spus să ne rugăm și să cerem de la Domnul această experiență. Și s-au rugat. Și o studentă pe nume Agnes Osmond, la Revelionul 1901, a primit din partea Domnului botezul cu Duhul Sfânt. Și ascultați cum, toți se rugau și studenta aceasta i-a spus lui Charles Perham, pune-ți, te rog, mâinile peste mine și roagă-te, așa cum s-a întâmplat și în Samaria, așa cum s-a întâmplat și la Efes. Și Perham, pentru moment, care nu mai făcuse un lucru de felul acesta, n-a avut îndrăsneala. După aceea și-a adus aminte ce spune Biblia și a pus mâinile peste ea și a început să vorbească în alte limbi, a vorbit în limba chineză. Și 3 zile în continuare a vorbit în această limbă. A urmat după aceea și alții. Charles Perham este acela care atunci a început să spună dovada externă, exterioară a botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Apoi acest om al lui Dumnezeu s-a dus la Houston, în Texas, și acolo a predicat și a învățat studenții. Studenta lui a fost și William Seymour, un american de culoare pe care Dumnezeu l-a folosit la Marea Trezire Spirituală Pentecostală din Azusa Street, la numărul 312, probabil că a citit în cărțile de istorie. Omul acesta a înțeles de la Perham cum se interpretează corect Fapte 2:4. A fost chemat de acolo, de la Houston, în Los Angeles, să păstorească o biserică metodistă, mă rog, apoi s-a mutat în altă parte. El, cum a ajuns acolo, a început să predice din Fapte 2:4, nu l-au acceptat dintr-o biserică, l-au dat afară, dar în cele din urmă a experimentat și el botezul cu Duhul Sfânt și la adresa aceasta, pe strada Azusa, la numărul 312, în 1906, a avut loc o mare trezire spirituală. Foarte multe botezuri cu Duhul Sfânt. Și oameni din America și din Europa au venit să vadă ce se întâmplă acolo. Acestea sunt începuturile mișcării pentecostale. La ora actuală, ultimele statistici spun că în lume sunt 250 de milioane de pentecostali clasici. Nu sunt socotiți aici carismatici. E vorba de pentecostalii clasici. Doar puțin peste 100 de ani. Nu putem spune că se împlinește în vremurile acestea, când Domnul revarsă ploaia târzia Duhului Sfânt, Fapte 9:31, care spune, biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Care e situația în România? În România, învățătura, prima dată informația și apoi învățătura despre mișcarea pentecostală a apărut în 1922. Eu vă spun ce am citit, că eu nu i-am cunoscut pe fratele Brad, nici pe soția lui, nici pe primii pentecostali, dar am stat de vorbă cu aceia care i-au cunoscut și am citit în cărțile care au fost scrise până acum. Soții Bradin au primit o scrisoare din Statele Unite în care li s-a spus despre credința ca pe vremea apostolilor, când Domnul botează cu Duhul Sfânt și că Dumnezeu face vindecări divine și acum. Apoi, într-o broșură pe care au primit-o în limba română, au citit învățăturile acestea, cum Dumnezeu a restaurat învățătura despre vindecările divine, botezul cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt. Și atunci au spus așa, hai să vedem dacă e adevărat. N-aveau teologi la îndemână să-i întrebe, să se consulte cu ei. Și cum sora Bradin era bolnavă de o boală incurabilă, de fapt avea mai multe boli și medicul a spus, nu te putem ajuta. S-au pus să se roage și au spus, Doamne, dacă e adevărat ce se spune din America, vindecă-o. Pe soția mea a spus, fratele, dă vindecarea aceasta divină și Domnul a vindecat-o pe sora Bradin. Și atunci au crezut și celelalte învățături și au început o biserică pentecostală la Păuliș pe data de 10 septembrie 1922. Foarte interesant. Până la sfârșitul anului erau cam 30 împreună acolo, dar încă niciunul nu era botezat cu Duhul Sfânt. Fratele și sora au primit botezul cu Duhul Sfânt pe 3 iunie 1923, dar s-au constituit într-o biserică pe care pentru puțină vreme au numit-o Baptistă Pentecostală, că nu știau cum să o numească. Sigur, după aceea, cuvântul Particola Baptistă a căzut, chiar dacă noi suntem botezați în apă și credem în asta, și a rămas Biserică Pentecostală. Dar vedeți, dumneavoastră, și la ei se aplică ceea ce Pavel a întrebat la Efes. Ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Ei au crezut când au citit. Și mai ales după ce sora a fost vindecată în mod miraculos. Dar n-au primit botezul cu Duhul Sfânt până după aproximativ 3 sferturi de an. Dar important este să credem și să dorim. Domnul nu trece peste voința omului niciodată. Cine nu dorește experiența, nu o va avea niciodată. Dar cine dorește să se apropie de Domnul și îl caută din inimă sinceră, mai devreme sau mai târziu va avea această experiență. Pentru că Petru a spus-o clar pe înțelesul tuturor. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Consider că noi românii am avut o experiență și avem un har deosebit din partea lui Dumnezeu. În 1922 o biserică, acum numai biserici care țin de cult, sunt în jur de 3.000, cele din America, bisericile românești, nu țin de cultul pentecostal. Avem protocoale de colaborare, colaborăm, dar eu vorbesc de cele care aparțin cultului pentecostal și a dumneavoastră aparține. Și mă bucur că suntem împreună și în această organizație religioasă. Pe cei din Belgia îi așteptăm. Vă rog să transmiteți mesajul, că am auzit un slavă Domnului și mi-a plăcut în spate. Transmiteți invitația aceasta liderilor dumneavoastră. Anul acesta, 2-4 martie, am fost la Zagreb la o conferință europeană, PEF, Pentecostal European Fellowship, și organizatorii mi-au cerut să fiu și eu între vorbitorii conferinței și mi-au dat ca tema experiența plantărilor de biserici în România. Ei, europenii, dar și americanii, nu numai europenii, privesc ca un fenomen mișcarea pentecostală dintre români. Și lăsați-mă să vă spun că eu am fost tare impresionat și azi dimineață și în această dupămasă. Și azi dimineață erau persoane care stăteau în picioare și erau mulți care stăteau pe locuri, pe scaune. Și în seara aceasta sunt și mai mulți, când dumneavoastră sunteți mai mulți. Și văd foarte mulți în picioare și am tot văzut aici pe monitor, e disponibilă, deschisă sala cu numărul 14. Și nu sunt în România, sunt la Paris. Și când merg în alte locuri din Europa, văd cam același lucru. Și de curând, atenția lumii, aș putea spune, a fost atrasă de pentecostalii români. Acum, cu ocazia cazului nefericit, mă refer la familia Botnariu. Am citit într-un articol scris de un ziarist român, acum se vede solidaritatea și forța cultului pentecostal. E bine că am atras atenția, dar nu cumva să ne îngânfăm. Noi tot ceea ce suntem, suntem prin acela care trăiește veșnic. El e apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. El este Domnul care ne însoțește în fiecare zi. El iartă, mântuiește, botează cu Duhul Sfânt. El ne poartă cu carul lui de biruință în fiecare zi. Mișcarea pentecostală din România a început cu oameni simpli și am putea spune ce a scris Pavel Corintenilor: între noi nu sunt mulți de neam ales, de viță împărătească și așa mai departe. E adevărat că acum avem oameni pregătiți, mulți oameni pregătiți, avem școli superioare, avem în România, am făcut o carte cu toate institutele de învățământ care există în România, aveam acum 2 ani 100 de unități de învățământ de la grădiniță și până la universitate. Și înainte de Revoluție, ce greu s-a aprobat un seminar la care învățau odată 10, odată 5, odată doar 3 studenți. Au venit vremurile acestea extraordinare, dar spunând că odată, totuși, noi nu ne bazăm nici pe cunoștințele pe care le avem, nici pe diplomele pe care le-am obținut, ci ne bizuim pe El. Vreau să vă spun, și gândiți-vă noastră dacă avem noi un merit, absolut niciun merit. Cum s-a născut o biserică pentecostală în județul Arad, 10 de ani de atunci, nu știu să spun anul exact, la vreo 100 de kilometri de Arad. Acolo, în acea localitate, erau ostași. Ați auzit de ostași. Știu că și pe la Dobric au fost care s-au convertit la pentecostali. Oameni care căutau pe Domnul în mod sincer. Și acolo, în acea localitate, vorba de Troași, ostașii s-adunau separat în biserica ortodoxă, dar era un preot înțelegător care le permitea și câteodată mergea cu ei la părtășie. Și odată când ostașii s-au adunat împreună, ei cântau și se rugau. S-a coborât Duhul Sfânt peste ei și au vorbit în alte limbi. Nimeni nu le-a predicat ce predic eu în seara aceasta. Nimeni nu le-a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, dar ei îl căutau pe Domnul. Oarecum seamănă cu ceea ce s-a întâmplat la Cezarea, în casa lui Corneliu, când Petru a predicat Evanghelia. A coborât Duhul Sfânt peste ei, au vorbit în alte limbi și cantorul bisericii s-a dus la preot, care nu era atunci cu ei, și le-a spus: Părinte, hai să vezi că aceia care se adună separat și-au pierdut mintea. Și preotul a venit și a văzut și a spus cantorului: nu și-au pierdut mintea. Aceasta este credința adevărată. Și preotul le-a spus: trebuie să vă separați de Biserica Ortodoxă. Și peste puțină vreme, el, preotul, a plecat într-o altă localitate. Sunt plin de must, au spus unii la Ierusalim în ziua cincizecimii. Și Petru le-a explicat că nu e așa, erau plini de Duhul Sfânt. Și au pierdut mintea, a spus cantorul acolo la Troaș, în secolul trecut, cu câteva zeci de ani în urmă, nu și-au pierdut mintea. Asta e credința adevărată. Asta e credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Suntem chemați nu numai să propovăduim credința aceasta, să luptăm pentru ea. Așa spune Iuda, frate de corp al Mântuitorului Iisus Hristos. Să luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Domnul Iisus este același. Domnul Iisus este neschimbat, credința e aceeași. Duhul Sfânt este cu noi, este în noi și ne ajută în slăbiciunile noastre. Domnul Iisus continuă să zidească biserica sa biruitoare și porțile, locuințe morților nu vor birui. De aceea, dragii mei, să nu ne îngrijorăm. Să nu ne temem, să nu ne lăsăm influențați nici de teologia liberală, nici de multiculturalism, nici de pluralism, nici de corectitudinea politică, nici de filozofia seculară. Diavolul știe că mai are puțină vreme, răgnește ca un leu și vrea să ne sfâșie. Vrea să distrugă familia și biserica, instituțiile care vin de la Dumnezeu. Nu va birui. Biruința lui este parțială. Ultimul cuvânt îl are împăratul împăraților și domnul domnilor, atotputernicul Dumnezeu. El zice și se face, poruncește și ia ființă. Prin Iisus, care a biruit moartea și a lăsat mormântul gol la Ierusalim, el va face o nouă creație, cum citim în Apocalipsa 21 și 22. Mai este puțin până atunci. Și noi trebuie să stăm pe baricade, trebuie să stăm pe poziție, să avem o viață de sfințire, rugăciune, post, biserică, frică de Domnul și așa mai departe. Și să ne învățăm copiii ceea ce ne-au învățat bătrânii pe noi. Credința este aceeași. Să nu ne mulțumim atunci când ne vedem copiii că sunt la biserică și-ți botezați în apă, totul este foarte bine. Nu luați ca o laudă. Eu sunt fericit. Noi avem 6 copii, toți sunt botezați cu Duhul Sfânt. 4 sunt căsătoriți și ginerele și nurorile sunt botezate cu Duhul Sfânt. Și eu cred că Pentecostal este acela care e botezat cu Duhul Sfânt, este plin de Duhul Sfânt. Nu noi îi botezăm, dar e important să le spunem copiilor. Amin. Și să le spunem că nu e suficient, trebuie mai mult. Noi ca păstori să predicăm subiectul acesta, să organizăm stăruințe, stăruința este biblică. Cei 120 au stat în stăruință 10 zile, dar și înainte ca să fie stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt, oamenii ai credințe și a rugăciunii au stăruit pentru diferite cauze. Vă aduc aminte de Ilie pe muntele Carmel. S-a rugat de 7 ori cu fața la pământ, cu fața între genunchi și a spus, Doamne, trimite ploaie. Iacov a luptat o noapte întreagă cu Domnul și a spus, nu te las până nu mă binecuvântez. Și aș putea continua să dau exemple cu oameni care au stăruit înaintea lui Dumnezeu, dar stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt este ceva aparte și bisericile pentecostale din România pun accentul pe botezul cu Duhul Sfânt și pe stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Și înainte ca să închei, vreau să pun o întrebare și n-aștept niciun răspuns public deschis. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Dacă Pavel la Efes a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, de ce să nu întreb și eu la Philadelphia, Paris în seara aceasta? Ai primit tu Duhul Sfânt atunci când ai crezut? Vei spune, am primit o măsură de Duh și eu nu te contrazic. Pentru că și cei 12 în seara zilei înviere au primit o măsură de Duh, că Domnul a suflat peste ei Duhul Sfânt și a spus, luați Duh Sfânt. Dar botezul cu Duhul Sfânt este altceva. E o lucrare ulterioară nașterii din nou. E momentul în care Duhul Sfânt controlează pe deplin credinciosul. Domnul Iisus botează cu Duhul Sfânt. Și credinciosul este umplut, este îmbrăcat, este umplut de bucurie, vorbește în alte limbi. Și este mult mai devotat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și viața lui se schimbă în bine. Doresc din toată inima Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Amin. Pe cei nebotezați cu Duhul Sfânt să-i boteze cât mai curând. Amin. Și ca Domnul să-i boteze, trebuie ca ei să dorească lucrul acesta și să fie preocupați de lucrul acesta. Domnul să ne boteze, să ne binecuvânteze și pe noi care suntem botezați de Domnul de multă vreme. Să ne ajute ca în fiecare zi să cerem reumplerea cu Duhul Sfânt. Amin. Să ne ajute Domnul să facem parte din rândul fecioarelor chipzuite și atunci când va veni mirele, cu bucurie să ieșim în întâmpinare și pentru vecii vecilor să fim împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru în glorie. Amin. Amin.